azo vola folo tapitrisa dolara mahery ho fiantohana amin'ny rivo-doza i Madagasikara. Vola tsaverina izy io araka ny nambaran'ny Prime Minister Andry Kristian. Misy 5 ireo olona namony aina vokatry ny rivo-doza i Aminatira nitatitra farana voaka ny BNGRC ho malaria. Hivoaka tsy ela kosa ny fanapaha-kevitra raisin'ireo ministera telo nomen'ny filoham-pirenena toromarika ny amin'izay rehetra ho atao fisokafa ny fitaterana nabakabaka amin'ny 5 Mars izao. Any ivelamody anankatoavin'ny banky iraisam-pirenena omaly ny anolotra fanampinarabola ho an'ny maolona mitotaly 1 miliara dolara ho an'ny vahoaka afgana sy ho fanarenana any Afganistan. Mamerina ny araba indray ary tomboka lasy tomboka vavy no manasanao mpanajana anaraka ny vavoantsika amin'izao atoandro izao. Lalaina nalizara no anolotra izany alaimbrino kosa ny omilafin'ny teknika. Anomboantsika ny vavao ny fiaramiasa amin'ny any ivelany. Misitraka fiantohana amin'ny rivo-doza miaraka amin'ny mutuelle d'assurance panafricaine pour la gestion des risques ARC Madagasikara manoana izany amin'ny titona 2020 ity. Ho an'ny Repoblikan'ny Madagasikara, ny Banky Afrikana ho an'ny fampandrosoana, ny tahirom-bola mpanjakana toy ny an'ny Royaume-Uni sy Suisse ary ny KfW avy amin'ny governemanta allemand. Nampahafantarina sy natolotra teny amin'ny ministeran'ny raharaham-bahin'ny Malagasy ary omaly izany fiantohana ahitana lelavola 5,700,000 izany. Azo tombony amin'ny fanampinara-tsakafo toy ny vatsitsinjo, ireo faritra lasibatry ny rivo-doza. Na izany azy, tena iompana betsaka amin'ny fanampinan-tantsa sy ny tontolo ambanivohitra izay fiantohana izay. Araka ny nambaran'ny Prime Minister Andry Kristian ary Romarina ihany koa fa vola tsy averina akory ity vola folo tapitrisa dolara mahery ity.
Ny laharam-pamena ampiasaina azy dia voalohany a makasika ny sakafo omena ny vahoaka hitanareo fa manao vatsitsinjo atsika. Amin'ireo faritra rehetrarehetra voankasika izao cyclone zao a ary hitantsika avao keo moa dia tohizantsika ny fanomezana fanampiana fanohanana ny vahoaka Malagasy satria mihinan'izany vahoaka. Ankoatran'izay a tsy maintsy ampiditsa koa ny vahoaka amin'ny lafin'ny fambolena anatin'izany ny zezika anatin'izany koa ny masomboly satria ilaina de ilaina zany afahan'le vahoaka zany a tsy trosa masomboly izy a fa tonga dia anany masomboly izy afahan'ny mamboly satria ampy ny rano amin'ndre mitorikaty. Anatin'izany koa ny fanambarana trano ho an'ireo simba trano reo a misy trano communautaire ihany ko ho ambaritsika ihany ko mba afahana mandray satria virimberina foana zao cyclone zao ary ataoko fa fotoana zao mba nanatsika ataoko hoe diavitra anakiray amin'izany reconstruction zany a ary zany no idirantsika amin'izao fotoana zao amin'ny fanatanterahana ny diavitra anakiray a zay ataoko fa zava-dehibe ananany Madagasikara an'izany rehetritra zany izy.
Raha ny ako ny fandalovan'ny rivo-doza izay indrindra moa araka nitatitra farana voaka ny BNGRC omaly ariva dia tafiakatra 5 izao ireo namony ainy vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza Aminaty tao amin'ny distrika amin'ny farafanganany 5 tamin'ireo olona namony ainy ireo 2 tany Osy, 3 tany Vangaindrano, 4 tany Manakara ary 1 tany Mananjary. 3,875,000 kosa ireo olona traboiny. 5,700,700 moa ireo olona voaterina afindratoerana tany amin'ireo trano fandraisana traboina misy 7,000 izany hoe miparitaka any amin'ny faritra 7,000 tany amin'ny faritra Moromanivo 7,000 tany Androy 7,800,300 ireo traboina izany tany faritra Nosy 8,700,000 atsimo andrefana 7,000 atsimo atsinanana 8,500,700,000 tany amin'ny faritra Fitovinany 5,700,700,000 tany Orombe misy traboina 7,700,700,000 matsatra ambony 4,700,000 tany amin'ny faritra Sofia kosa 3,700,000 tany amin'ny faritra Vakinakaratra dia 7,500,000 ireo traboina ary tany amin'ny faritra Vatovavy 7,700,700,000. Trano fianarana 7,700,000 sy Brotsekolofolo no nahitana fahasimbana. Toerana 7,000 no voakasiky ny fahatapahan-dalana tetezana 4 ny tapaka CSB1 7 CSB2 6 CHRD anankiroa Bropanjakana ampiasain'ny ministeran'ny fahasalamana 5 ary trano ny mpiasan'ny fahasalamana 4 ireo ihany koa nahitana fahasimbana vokatry fandalovan'ny rivo-doza Aminaty. Eo amin'ny lafiny toekarena indray dia tsy maintsy jerena avokoa ny lafiny ara-toekarena, ny fahasalamana, ny lafiny fizahantany ary lanjalanjaina ny fanapaha-kevitra rehetra ho raisina manoloana ny sokafan'ny habakabaky Madagasikara amin'ireo firenena any ivelany manomboka amin'ny 5 marsa izao. Araka ny nambarany mpitondra teny governemanta, heverina fa hivoaka tsy ho ela noho izany ny fanapaha-kevitra raisin'ireo ministera telo izay nomeny filoham-pirenena toromarika ny amin'izay rehetra ho atao amin'ny fisokafan'ny fitaterana anabakabaka amin'ny 5 marsa io dia ministeran'ny fahasalamana, ny fitaterana ary ny fizahantany. Marina manko fa ny fanapaha-kevitra hisokafan'ny sisintany amin'ny 5 marsa ihany no notapahany filankevitry ny ministra fa ireto ministera telo ireto no amoaka ny pitsopitsony rehetra momba izany hoy ny mpitondra teny governemanta ny ministra Lalatiana Andretongarivo.
Ny filankevitra izany dia fanapaha-kevitra ankapobeny amin'ny 5 marsa no misokatra ny sisintanitsika miverina misokatra indray. Izavany sy ny kompania aeriana na ny zotra mpitaterana na habakabaka afaka hiasa, aiza ny serana mpiaramanidina hosokafa na aiza ny mbola miandry, inona ny fepetra eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana. Izay izany ilay tsy maintsy mbola hanaovandireo ministera telo ireo communication conjointe na fampitana hevitra miaraka izany. Fa ny apetraka fotsiny kosa aloha ny tsy maintsy tandremana ary izay anisany baiko ny fitondram-panjakana zany dia ny fitadiavana ekilibra na ataontsika hoe fifandanjalanjana eo amin'ilay tsy maintsy hitandrovantsika ny lafa ny fahasalamana satria tadidio fa tsy afaka intsony isika hoe mbola sanatria hiverina hiaina indray ireny krizy ara-pahasalamana ny confinement sy ny sisa indreny satria tena efa mandoalika ilay toekarentsika. Izay izany tsy maintsy singajerena na tiana na tsy tiana dia dikan'izay tsy maintsy mibaiko an'izay fanapaha-kevitra ao anatin'ny fandiniana ataon'ireo ministera telo tompony andraikitra ireo. Etsakelany ihany koa nefa dia tsy maintsy jerentsika ny lafiny ara-pizahantany lafiny toekarena izay efa voasazana andritra an'izay telo taona noho ny krizy ara-pahasalamana fa tsy hoe noho ny fanapaha-kevitry ny fitondram-panjakana fa noho ny krizy ara-pahasalamana izay nahavomanerana an'izao tontolo izao dia tsy maintsy lanjalanjaina izany. Izany hoe eo izany ilay ekilibra izay manahirana kanefa tsy maintsy atrehana amin'ny mampitondra fanjakana eo amin'ny toekarena sy ny fizahantany izany amerenana ampiodina indray ny toekarena relance de l'économie sy izay lafiny ara-pahasalamana izay.
Miainao anatin'ny fanatontoloana i Madagasikara ka tsy afaka miala amin'ny zava-misy manerana an'izao tontolo izao. Iray amin'ireny disadisy eo amin'ny Rosia sy Ukraine hoe ny mpandinika fiarahamonina Ramamampionina Gerard Noel. Raha malala nefa ny herijika ananan'ny firenentsika manoloana ireo hery avy any ivelany. Tsy atao makivy izany hoiatrahana izy raha naneho hevitra manoloana ny fanambarana izay navoakandreo maso hovoatandrefana miasa eto Madagasikara. Zava-dehibe ny fijoroan'i Madagasikara eo afovoany indrindra ny fanamafisana fifampidiniana hikatsahana vahaolana eo amin'ireo firenena roa mifanolana. Soatoavina Malagasy Radio izany raha fanazavana ka tsy tokony hisalasalana ny fanehoana izany fanazavana.
Tena soatoavina Malagasy rehefa misy olona miady teny hoe manasaraka sy ny mandamo. Tsy makato izy, tsy makato izy a. Izay ngamba ny tena zava-dehibe ho anao hoe raha hoe ny olona mitady anerina akatsika tsika manana ny fiandrianana dia ny zava-dehibe indrindra dia hoe tsika tsy manana fitaovam-piadiana fa ny fitaovam-piadiana malagasy dia ny soatoaviny dia fahendrena hiavahany amin'nyrehetra izany ka zay le ho an'ireo olona marobe zay miantso koa ny fifampiresahana satria ny fifampi ny esetra dia tsy nahavaholana teto ambonin'ny tany naoviana ka dia izay hoe ny antena azotsika atao ihany ko a dia ny mitondra an'izay harena ao amintsika izay dia hoe ny fihavana sy ny fifampiresahana dia manampy ireo olona hoe mifampiresahana ireto a ary efa manomboka izany fifampiresahana izany ka izay ny tena zava-dehibe indrindra ho antsika malagasy ngamba hoe dia ny fitondrana an'izay soatoavintsika izay eo anatrehan'izao tontolo izao hoe ny fitaovam-piadinana tsara indrindra hoentina mandamina sy mitondra fiadana ary fandriam-pahalemana dia ny fifampiresahana ihany.
Manakaiky ny andro eratany ho an'ny vehivavy ny 8 marsa izany akotrika ny fankalazana io andro io ho an'ny kommuna mahitsy. Hetsika maro no tanterana ao amin'ny kianja manara-penitra mahitsy izay andraisan'ny fikambanam-behivavy sy ireo vehivavy mpiasam-panjakana anjara avy amin'ireo fokontany 130 mandrafitra ny kommuna mahitsy. Toy izao ny fanazavan'ny ben'ny tanàna mikasika izay Rakotoarimanana Ambolatiana.
manomboka amin'ny sivy ora ny fahatongavana eto amin'ny terrain manara-penitra. Ireo vehivavy rehetra ato anatin'ny kômina no antsoina amin'izany, ao zany ny mpiasan'ny fahasalamana, ny mpiasan'ny fampianarana, ny mpiasan'ny fambolena, ny fiompiana, izay mahatsiaro teny fa vehivavy fikambanam-behivavy maro isan-karazany ato anatin'ny kômina dia antsoina ao anatiny ndraiky amin'ny telopolo fokontany izay misy azy ireo. Dia misy ny filaharana izay atao manodidina ny terrain mikianja, dia aveo misy ny hetsika ara-panatanjahantena izay ataon'ny vehivavy, baolina kitra sy ny basket vehivavy. Vita izay rehetrarehetra izay dia misy ny fiarahana misakafo izay karakarainy zareo fikambanam-behivavy ireo ihany miaraka amin'ny kômina, dia mitondra vilia sotra izay vehivavy rehetra tonga manatrika izany lanonana izany. Fa misy ny atao hoe nofokena ny tampihavanana izay fampizarana, satria ny kely ananana no ahiratra dia izay misy eo ny fampizarana mba ho mariky ny fiombonana sy ny fifankatiavana amin'ny andro anankiray izay natokana ho ankalazaina iraisam-pirenena toy ireny.
Izay zany ny fankalazana ny mahitsy fa any amin'ny faritra Bongolava, dia vehivavy miavotsy miatrika fampandrosoana taratra ny fitovinjosy antoky ny fampandrosoana olovainjafy. Miainga amin'ny olo ahevitra io ny hetsika rehetra namariana ny andro eran-tany ho an'ny vehivavy na ny valomarisa ho any any amin'ny faritra Bongolava. Voafidy moa ny komitin'ny valomarisa any amin'ny distrika Antsoronimandidy Ramatoa Amadou no afilompitarika izany. Hiatrika ny asavetrany ny komity anomana nyfankalazana. Toy ny isataona dia anomboka amin'ny fitaom-pivavahana iraisam-pinoana izany fankalazana izany, ka rahampitso telo marsa no anaovana izany eo amin'ny fiangonana anglikana Soanafindra any Antsoronimandidy. Ny fito marsa indray dia isy ny hazakazaka madinika miainga eo amin'ny kapji faranana amin'ny zomba. Ny toy ny fankalazana ny valo marsa ary entiny filohan'ny komity teo amin'ny fandraisam-peony Armino Randriamamonjy.
8 marsa moa zany a ny karnaval izay arahantsika fikambanana rehetrarehetra amalapanytanàna mamarina ny karnaval antsika. Eo koa moa zany misy faninanana mamoaka fitafy zany isapoko dia hotsaraina izy io, dia misy loka hozaraina zany ho an'izay tena mendrika.
No safidiana kosa ny kommune ambanivohitra Andriapotsy distrika ny feno arivobe aty anivo ny faritra Bongolava no anaovana ny fankalazana regionaly ity andro maneran-tany ho an'ny vehivavy ity. Andriamatoa Betombo Edino, taleparitra ny mponina fiahina ara-sosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy.
Tozo marsa manomboka amin'ny folora maraina. Kômina rirala Andriapotsy tompoko dia misy fotodrafitrasa izay nareni ny ministera mponina ta anatin'ny roa taona izay mbola tsy voatolotra ary tsy vita fanolorana fomba ofisialy an'ireo fikambanam-behivavy ireo. Ka amin'ity taona ity zany no ny safidianana an'izay fankalazana regionaly izay, satria hotolorana ny fomba ofisialy ao anatin'izany valomarisa regionaly izany. Fa tany Mahasolo tsika nanao ny hetsika na valomarisa regionaly a, nisy ny fanolorana ny trano CCG izy io sy centre professionnel ho an'ny fikambanam-behivavy.
Armino Randriamamonjy, Radio Fafitsoronimandidy ho an'ny RDB.
Efa nresaka fikambanam-behivavy ihany isika, dia voatery andeha lavitra be any amin'ny faritra na distrika hafa intsony ho azo zanakazo ambolena ny mponina any amin'ny distrika Betroka, fa ao an-toerana ihany dia efa mahazo izany ankehitriny. Ny karakaratany zanakazo na pepiniera manko ny fikambanam-behivavy ampela mitraoka any an-toerana any amin'ny fokontany Antanimanga Betroka Villa no nanaovana izany pepiniera izany. Nanampy azy ireo tamin'ny hoentimanana tamin'ny fanatanterahana izany ireo mpandraharaso manam-pahefana any an-toerana. Tanjon'ny fikambanana ampela mitraoka manko ny faritra maintsy ny any Betroka manoloana ny haitany izay mahazo ny faritra. Zanakazo iray alina fototra avy amin'ity fikambanana ity no novidian'ny solombavam-bahoaka ka nambolena tamin'ny sabotsy teo. Miara-ny sala tamin'izany ireo mpikambany OMC rehetra, ireo antokom-pivavahana samihafa sy ny herivelona any Betroka. Nentanina ireo manam-pahefana isan-tokony sy ireo ben'ny tanàna 20 mahery any an-toerana mba hividy zanakazo ka amboly izany any amin'ny isan-kômina Itsinjolavitra ho an'ny taranaka any aoriana sy amana ny olan'ny haintany any an-toerana. Hoy ny solombavam-bahoaka Nicolas Randrianasolo.
mba tokony hiezaka koa zareo zany hoe mba hividyzanakazo amireo vehivavy reo satria dimanjato moa zany vidiny io, mba hovolaina any amitoerana zay misy azy. Ny akoa nanentana koa amireo chef de service sy ireo délégué sy ny membre anao mise hoe mba tokony samy mandray andrakatra salamizay daholo asika mba hoe harakotrana any disika betroko, satria sy manana sarotra soany ange ny zanakazo, satria taloha ange zay mangalaka zanakazo any Ranovira, mangala zanakazo any Fort Dauphin, ty sisy asa manao fanjakana zany mba hoe andefa zanakazo aminay tany, fa ny député misy zany ny asa aloha satria ao ny tany levenana, ao ny faramandimbo zany sy tokony fitahana, mba hisitraka an'izany raha ohatra ka hoe ny hay sarasitrapo zany zahay amin'izao fotoana nambolena io zany tokony nanaramaso an'io dia endrikolofany zanaka rehefa maray agny zavatra zany mba tsy ampizary ny faramandimby. Na de sy maintsy fanjakana zanakazo zay zany izy noa tia ny filoam-pirenena misy zany nanao antsoavo omitondraiky sinambalatongana dia nandraindraiky na ny depute, na de hoe sy misy zanakazo fa ty amin'ny foibe na any amin'ny faritra zay misy anay, de zay nyezaka tia saromarita fa isy atao satana zany de ny depute foana zany manao n'izay zavatra zay, satria ohatra raha tsisy mpiasana foret ao ampidisika mipetroka zany hoe mba hamolavolany zavatra zay fa tsy asana depute nge zany, fa masaba depute zany hoe tsy ametraka n'olona mainty koa sy ametraka n'tanàna zany vy koa any zany nandray tanana zany nanao ny fambolena zanakazo zay, fa ny fanjakana amin'ny faritra nosy ao Fort Dauphin zany nasandro aloha fa sy vakendreo aloha zany district sasany hoe ambosary na betroka, fa nagnino zany Fort Dauphin vakainy lehibe nala roa na hoe governora aloha, fa nagnino district zany sy mba tena hoe programa zany fambolena zanakazo zany.
Fototra fitrasa maromaro no andalam-panamboarana sy madiva ho vita any amin'ny kômina Ambodratrimo, fiaramiasan'ny kômina sy ny tsy miankina sasany amin'ireo. Misy koa ny tetikasa ny filoham-pirenena, isan'izany sekoly EPP manara-penitra sy ny CEG manara-penitra ny fokontany Ambohitsiroa, madiva ho vita koa fananganana ny komisaria de polisy. Ankoatr'izay dia lalana maromaro no amboarina izao, misy ny ataon'ny kômina mivantana, misy ny amboarina amin'ny alalan'ny tetikasa lalakely andehan'ny fahatelo iarahana ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny AFD, ary misy ny ataon'ny ministeran'ny asa vaventy mivantana toy ny lalam-pirenena fahaefatra izay mamakivaky ny tanàna ao Ambohidratrimo. Nanazava izay indrindra amin'ny ben-tanàna raha Hery Manantsoa feno.
Ho an'ny tatapitanana zao dia ny valiny ministera ny asa vaventy a niaraka tamin'ny fitondram-panjakana foibe a ny fanamboarana ny lalantsika tatapitanana efa tena perinasa zay sorana indrindra ny filoham-pirenena ny ministry ny asa vaventy a efa eo an-dalan'ny mpanamboarana amin'izao ny tatapitanana ny Ambohidratrimo, ka mino fa tsy ela dia ho tsara fa anisan'ny tafiditsa ao anatin'ny lalakely 4 tsika, lalakely 3 efa mandeha ny any Ambohitsiroa, efa hiditsa makany amin'iny fidasina sy tinjasiny, efa ho vita koa izy ao, efa vita koa ny lalakely tsika tsy Ambohitsa miaraka amina borna tena anankiray a fa ho anaovana reception koa izy ireny, efa manomboka ihany koa ny lalantsika indray ho raisin'ny kômina tanana mihitsy a any amin'ireo sakely tany mitsamora ranotsika zao androany, efa manamboatra lalana azy tena lalana tena potika sy ravo tsy afaka ny tômôbila intsony a, raisin'ny kômina tanana na manamboatra azy a miaraka amin'ny malala tanana io itoerany andalam-pahavitana koa ny lalana midina any fokontanina toibe Atsahakely a, efa vita izy io a ny fivoahan'ny rano a sy ny eo an-tapiny a, efa afaka mandeha ara-dalàna ny tômôbila na fahavaratra na ririnina, efa eo ankompaktazy sisitsika amin'izao tsika miteny zao, efa iroso amin'ny volana mia iny a ilalatsika amin'ny fokontanina Ambovo miainga avy eto amin'ny sampanana Ambovo makany amin'ny CSPD ana Ambovo amin'ny volana mia araka ny planinina azo avy amin'ny lalakely 3, efa nandeha tida teknika zareo, efa nandrefy ny teknisiana miaraka amin'ny miainga tsatapina tobe makany amin'ny PP taloha fokontanina tobe a hompave manara-penitra be.
Ankoatr'izay moa dia nampafantatra ihany koa ny ben'ny tanàna Ambohidratrimo fa efa amboarina ny lalana miazo ny rova ao an-toerana, fa izay rova izay no ivadiantsika amin'ny lafin'ny kolontsaina. Mahatsapa ho manana andraikitra amin'ny fanarenana Madagasikara toarin'ny sy ny valana aretina COVID-19 ireo fikambanana mpanao sary manerana ny nosy izay mivondrona ao anatin'ny fikambanana atao hoe Titanium. Misy noho izany fampiratiana an-tsary izay tanterahan'izy ireo ny amin'ny Alliance Française andavamamba. Etsika nanomboka ho maly tsy farana ratsy amin'ny 26 marsa izao loha hevitra anatanterahana ny varotra fampiratiana ny hoe faharavana na éclat. Hoizin'izy ireo amin'ireo sanganasa ampiratiana eo amin'ny AFT moa ny faharavana ara-piaramonina ara-poko nateraky ny coronavirus. Manazava izay indrindra Andriamatoa Sebastianage filohan'ny vondrona Titanium.
Tanora moa zany ny tena miaina tanteraka ao anatin'le fasahiranana atrehana amin'ilay izy a, betsaka ny mpianatra ho an'ny membran'ny Titanium de na ny mpiasa kora de voakitiky le izy, de zay no natonga anay hoe aleo tsika hiezaka hitondra fampiratiana hisensibilizena ny olona mba amerenana ndray hoe ravitsika fa misy andraiky tony tsirairay ho anatin'le izy zany ahafahana manambatra an'izay zavatra ravy zay, de zay ny tena nampisan'le aingam-pana. De ny fampiratiana moa zany fito zahay ny manao fampiratiana ato a, izay daholo ny angana izay hoe eklana rava zay, fa samy maneho anazy amin'ny fomba miavaka kely daholo rehefa avy eo an andraikitra ny koa le izy an manana andraikitra ny tsirairay amin'le zavatra miseho fa tsy ny hoe ny fanjakana rery sanatria na hoe ny mpitondra rery an na ny mpampianatra fa itsika rehetrarehetra mihitsy ny concerné ao anatin'le izy. De ho an'ny sasany an maneho an'izay amin'ny endrika hafa hoe ahoana ny fomba ny aina ny tanteraka an'le confinement sy le resaka coronavirus hoe lasa mihidy tanteraka na ny fifandraisana amin'ny hafara raha tsy teny fotsiny tsika hoe amin'izao efa tsy mahazo nyfandraitanana tsony nefa zavatra anisan'ny manamarika ny fifandraisana sy fifanakalozana eo amintsika olombelona indrindra ho antsika malagasy ny zavatra ohatran'izay anisan'ny manandanja be nefa ny ankehitriny zany tsy azo atao tsony de misy sanganasa maro koa maneho an'izay trangany zavatra izay.
Ny fanatanjahantena anatin'ny taom-pikatroana ireo mpanao fanatanjahantena ny distrika Ambetafo faritry Vakinakaratra. Natomboka tamin'ny faran'ny herinandro teo moa tsy ahivana ny taom-pilalaovana ho an'ny taona 2020 sy 2020 araka nampitain'ny namana teo Rabeasina Antenaina.
Fiaraha-misakafo narahana fanolorana mari-pakasitrahana ho an'ireo nitondravin'ny distrika ny Betafo teo amin'ny sehatra nasionaly sy iraisam-pirenena teo amin'izay tontolon'ny fanatanjahantena izay no nanamarihana izany. Ankoatra ny fampafantarana ireo taranjam-panatanjahantena misy eto an-toerana, tonga niatrika izany moa ireo olombotendry sy olombofity ato anatin'ny distrika ny Betafo. Fantatra nandritra ity lanonana ity fa efa misokatra ary azo ilalaovana ihany koa manomboka izao ny kianja manara-penitra ao avaratsenao saingy misy ny rindran-damina tsy maintsy arahana amin'ny fampiasana azy io. Andriamatora Andriarisoa Salema, masoivon'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena zateny eto Betafo no manazava.
Afaka misitraka amin'izany kianja manara-penitra avokoa ny rehetra indrindra indrindra ho an'ny tsiominina ny lavitra any fa tsy ho anavahana zany ary atao fantatry ny tanora mihitsy ny hoe nanao an'io président ho an'ny tanora amin'ny Betafo ampitratrika mpanao fanatanjahantena indrindraindrindra ho an'ny taranja baolina kitra eto amin'ny tanàna amin'ny Betafo izay no antony nanomezany présidentantsika anio.
Fa nandritra ny fandraisam-pitenena ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafita eto amin'ny distrikan'ny Betafo ihany koa no nahafantarana fa avaozina amin'nyity taona 2020 ity ny tranoben'ny tanora eto Betafo noho ny fahasombana hita raha ny taona 1977 no nanorenana azy ity. Ny dokotera fiarovana lovany Irina Celestin solombavam-bahoakan'ny Betafo no manampy fanazavana.
Ho anay kosa amin'ny CIA dia ny raisinay sy madame chef distrika tanana ny fanatanterahana ny fandraisanay anjara amin'ny fanaovana entretien réhabilitation ity CAPJT ho an'ny CIA 2022.
Izay ary no fahavoazam-pitana avy aty amin'ny distrikan'ny Betafo teo Rabeasina Antenaina avy eto amin'ny radio Zaraso ho an'ny mpiainy fampalalam-bavaoan'ny radio Don Bosco.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Isan'ny lasibatra amin'ny zerabomba ataon'ny Rosiana ny Ukraina ao Mali ny évêché ao Kharkiv tanàn-dehibe faharoany antoerana. Tsy nisy aloha ny anana fo saingy lehibe be kokoa ny fahasimbana vokatra izany tao amin'ny tafo. Efa niafina tany amin'ny lakavin'io évêché io moa ireo olona misa 40 teo eo fa tsy nisy nanombinana izy ireo. Ny raradraraka tao amin'ny tanàna io nanomboka tamin'ny alatsinainy teo ny bomba ampolo maro ka maro ireo efa namony ainy noho izany ary maherin-roapolo ireo naratra. Angatoavin'ny banky iraisam-pirenena ao Mali ny anolotra fanampiana ara-bola ho an'ny maha-olona mitotaly 1 miliara dolara ho an'ny vahoaka afgana. Fanampiana tafiditra anatin'ny tahiry manokana sy ho fanarenana ny Afganistan ka iandreketan'ireo sampandrarahan'ny ONU sy ny ONG iraisam-pirenena ny fitsinjarana izany. Tsy efa nafa voaterina mpiato ny fanampiana ny Kaboula ny banky iraisam-pirenena tamin'ny faraparan'ny volana aogosta tany taorian'ny niverena ny taliban teo amin'ny fitondrana. Parandeha nahitana toerana iray misy fasana misy 520 indray tany andrefan'i Kanada, toerana nandevenana ankizy tsy fantatra anarana maro tombanana ono tezaina tao amina kilasimandry teo ambany fitantanany fiangonana katolika teo anelanelan'ny taona 4.8 sy 2.7 tato anatin'ny volana maro izao dia efa misy 500 any ho any ny fasana nandevenana ankizy toy izao no hita tany Kanada. Raha ny fantatra manko dia ankizy misa 5,000 tany no nalaina ankeriny tamin'ny fianakaviany teo anelanelan'ny faraparany taonjato fahasivyambifolo sy hatramin'ny taona 1.7 ary napetraka tamina kilasimandry misa 5.30 manerana ny Kanada izy ireo. Tsy hita tamin'izany moa ny ankizy misa 5,000 teo io. Dia izay indray no namarana ny ferantsika tamin'izao atoandro izao toy ny mahazatra moa dia amin'ny roa ra indray ny tompo masombao.